And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Namba, karibu msikilizaji katika VOA Express moja kwa moja. Kusikia hivyo basi ujue ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, saa 2 na saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, na tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, nikiwa tayari kupa vitu vizito hapa studio. Naitwa Sunday Shomari,
mimi hapa ni mkamiti kibayasi. Kwa pamoja basi tunashirikiana katika kusukuma gurudumu la VOA Express wakati huu ambapo tumeangazia zia mambo mbali mbali yanayoendelea katika eneo ulilopo wewe kijana, mwanamke na jamii kwa ujumla. Basi tupo pamoja katika VOA Express.
Bila shaka tuko pamoja msikilizaji, na moja kwa moja hii leo basi tutakuwa na mengi ya kumulika kule nchini Tanzania. Tunazungumza na mmoja wa wasichana ambaye amepata tuzo ya kuwa mmoja wa wanawake mashuhuri barani Afrika katika masuala ya maendeleo ya jamii. Nini ambacho anazungumza? Castan by kumsikiliza. Hali kadhalika kwenye barazani, ungependa kuona serikali kwenye eneo lako ikifadhili miradi gani ili kupunguza tatizo la ajira?
Haswana leo basi Agosti 19 ni siku ya kutambua mchango wa makundi yanayotoa misaada ya kibinadamu duniani.
Bila shaka mkamiti utaangalia hilo ni jambo la msingi kweli kweli hii leo. Bila kusahau msikilizaji Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake, na vile vile habari za dunia zitakujia hapa hapa kwenye VOA Express. Mambo yatakuwa ni mazuri kabisa msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako.
Haya basi, kwa kuwa leo ni siku ya kutambua mchango wa makundi yanayotoa misaada ya kibinadamu, basi tutakuja kukuletea taarifa hiyo kwa kina baadaye kidogo, lakini kwanza hebu tuangalie masuala ya tuzo ya
mwanamke. Bila shaka mkamiti, mambo haya ni mazito kweli kweli. Huko nchini Tanzania, mwanzilishi wa taasisi sio ya kiserikali Tupaze Sauti Foundation, Agnes Suleiman, amepokea tuzo hivi karibuni huko nchini Rwanda ya mmoja wa wanawake mmoja mashuhuri barani Afrika katika masuala ya maendeleo ya jamii, hasa ikiwa ni katika shughuli zake za kusaidia watoto, vijana na wanawake. Msanii binti huyu pia ni msanii, vilevile yuko kwenye filamu na vilevile kwenye muziki. Kwa hiyo kila kona amekuwa akijihusisha kufanya shughuli hizi mbali mbali. Sasa basi nitaka kujua kabisa, kwanza kabisa kwenye VOA Express akiwa anaingia, atueleze nini ambacho anafanya hasa katika kazi zake ambazo zimepelekea kupata tuzo hii muhimu.
Kazi zangu za jamii kwa asilimia kubwa zimenifanya nimekuwa karibu na watu, na kwa hali fulani nilikuwa nimesaidia mimi kutatua matatizo ya watu tofauti tofauti ambayo na serikali yetu inakuwa hiwafikii kwa ukaribu. Nikisema kuna matatizo, majanga ambayo yanatokea katika jamii, lakini wanakuwa waoga au kutokuwa na elimu ya kuweza kufikia au kutoa malalamiko kwa serikali. Kwa hiyo kupitia taasisi yangu, kupitia mimi kama Agnes, wameweza kuwa kupata kupiga matatizo yao kwa kuweza kupata sauti kwa ajili yao katika jamii, na mtoa msaada mbalimbali na uelewa wa masuala ya kisheria, masuala ya afya, masuala ya magonjwa ya mlipuko na vitu kama hivyo vingine ambavyo sisi taasisi yetu tunakuwa nayo. Kwa hiyo imetusaidia sana kuwa karibu na jamii, na ndio maana ikapelekea mpaka leo hii mimi kuwa kupata tuzo hii kubwa ya kimataifa.
Na wakati unapokea tuzo hii Agnes, kitu gani ambacho siku zote kitakusaidia kuendelea mbele, au tuzo hii inakupa mafanikio gani, inakupa nini katika kazi zako za kila siku?
Kwa kweli tuzo hii ni kubwa sana, kwa sababu ni tuzo ambayo imehusisha viongozi mbalimbali wa Afrika, akiwemo former president wa Nigeria, Honorable Goodluck Jonathan, na viongozi wengi ambao pia wamepata heshima ya tuzo hii.
Lakini vile vile Agnes, unaweza kaeleza kile ambacho baada ya kupokea tuzo kubwa kama hii ungependa kuwaambia ke na vijana wasichana katika jamii zao kila siku ni nini?
Napenda kuwaambia kuwa hakuna kitu ambacho mtu anakifanya ambacho kizuri katika jamii basi kisiwe na heshima, kwamba kila mtu, kila binadamu, kila mwanamke au kila kijana ambaye anamsikiliza, basi kama kuna kitu ambacho anacho ndani yake, wito wowote, wito wa kusaidia jamii, wito wa kufanya kazi yote ya uongozi, wito wa kufanya kitu chochote kikubwa ambacho yeye anahisi kwamba hiki kitu kina manufaa kwangu, basi akifanye kwa juhudi, na asikifanye kwa kukata tamaa, bali afanye kwa kuweka nia kwamba ipo siku basi hiki ninachokifanya kitaja kuwa na matokeo mazuri na makubwa.
Asante sana. Ni Agnes Suleiman, wengi wanamfahamu kama Agi Baby, msanii, mwigizaji wa filamu na vile vile kama hivyo tunaofahamu amepata tuzo yake hiyo huko nchini Rwanda. Takielezea zile kazi zake anazofanya huko nchini Tanzania akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam. Na mkamiti basi moja kwa moja tunakwenda wapi?
Burda. Vio Express bila muziki haijakamilika. Kibao Fine kutoka kwa Big Fizzo akishirikiana na Wiz Designer.
Ayo maso ya awe ya yukunga Bizu mwino mba Maza mwere kukunga Iyo peko ya awe Tumaje wangukunga mapa Bizu mwino mba Maza mwere kukunga Awa lo be so fine Gaunge mfatire muiganza wacha ndoneva ni wawuru wanchu mberitara mumi. I promise you sito kuwacha milele. I'm in love with you na ujali wasime. Ayo maso ya upe ayadayo kumina. Please mwini no ma mwia kuyo mutima.
Haya basi, kibao hicho kutoka kwa wanamuziki magwiji hao wakitumbuiza namna hiyo, kibao Fine, kinatupa fursa ya kusonga mbele katika kipengele kingine. Kama alivyo kupa dondoo hapo awali, leo Agosti 19 ni siku ya kutambua makundi yanayotoa misaada ya kibinadamu duniani, World Humanitarian Day, na ni siku ambayo inatokea mara moja kwa mwaka, na kila mwaka siku hii inafanyika na inakuwa na kauli mbiu tofauti. Na kauli mbiu ya mwaka huu 2024 inasema ni sheria za kuyalinda makundi yanayotoa misaada ya kibinadamu, ambapo shughuli mbalimbali zinakuwa zinafanyika zinazolenga misaada ya kibinadamu katika maeneo mbalimbali yanayokumbwa na vita na matukio yanayohusiana kama na hayo. Na siku hii basi wafanyakazi hao wa kutoa huduma za kibinadamu wa wanavaa rangi maalum kabisa ambayo ni nyekundu ikiwa na alama ya jumlisha kama msalaba mwekundu, ambao ni rangi inayotambulika na wote ikitoa heshima na umoja. Na hali kadhalika ni kwamba kukumbuka wale ambao walipoteza maisha, walifariki wakati wakitoa misaada ya kibinadamu katika maeneo yenye vita. Na basi kulingana na taarifa kutoka kwa kaimu mkurugenzi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, Joyce Msuya, amesema kwamba ni kwamba wafanyakazi 280 wa misaada waliuawa katika nchi 33 hapo mwaka jana wakiwa katika shughuli za kutoa misaada ya kibinadamu, na mwaka 2023 ulikuwa mwaka mbaya zaidi kwa makundi hayo ambapo ni ongezeko la asilimia 137 zaidi ya mwaka 2022, wakati ambapo wafanyakazi wa kutoa misaada ya kibinadamu 118 wali fariki. Na sande, kama tunavyofahamu basi katika bara la Afrika, tukiangalia haraka haraka ni kwamba maeneo ambayo yanashuhudia sasa hivi migogoro ya kisiasa au vita vya wenyewe kwa wenyewe ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko mashariki mwa DRC, kuna nchi ya Sudan ambako pia kuna migogoro ya namna hii inaendelea wakati huu, na kuna makundi ya kutoa misaada ambayo yanatolewa yanakwenda kule saidia watu ambao wanajaribu kukimbia kutoka eneo lenye vita kwenda sehemu nyingine, kutoa misaada mbalimbali ya kibinadamu ikiwemo chakula, kuwapa hifadhi za muda, mahema, nguo kwa watoto, wanawake wajawazito, maji safi na salama na madawa. Vyote hivyo ni sehemu ya msaada huu unaotambuliwa hii leo duniani kutoka kwa makundi haya ya kibinadamu yanayotoa msaada wa binadamu. Basi msikilizaji, ni hayo tu ambayo nimekusanyia kwa wakati huu ndani ya VOA Express, na endelea kusikiliza matangazo haya sekunde chache kutoka hivi sasa. Basi tutakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, serikali ya Kenya inapanga kusanya kiasi cha dola bilioni 1.2 kwa kurejesha baadhi ya kodi ambazo hazikupendwa zilizokuwamo katika mswada wa fedha ambao ulifutwa wakati wa maandamano ya mitaani na waziri wa serikali alisema. Rais William Ruto alionya juu ya upungufu wa fedha baada ya kuamua mwezi Juni kutupilia mbali ongezeko la kodi lililozua utata baada ya siku ya mwagaji damu jijini Nairobi iliyoshuhudia bunge kuvamiwa na polisi walipotoa risasi za moto kwa waandamanaji. Waziri wa fedha John Mbadi alikiambia kituo cha kibiasi cha Citizen Television siku ya Jumapili kwamba serikali ilifikiria kuhusu hatua 49 za kodi ili kujaribu kusanya takriban dola bilioni 1.2. Hizi ni pamoja na kurejeshwa kodi ya mazingira kwenye bidhaa kama vile vya elektroniki, pamoja na vile vilivyofungwa kwenye mifuko ya plastiki ambayo serikali inasema inalenga kupunguza taka. Kama unaharibu mazingira, basi lazima ulipe kwa kusaidia kuweka mazingira safi, Mbadi alisema. Mbadi ni mmoja wa vigogo wanne wa upinzani waliojiunga na baraza la mawaziri lililobadilishwa baada ya Ruto kuapa kuunda serikali thabiti ili kujaribu kushughulikia wasiwasi wa waandamanaji, wakiongozwa kwa kiasi kikubwa na vijana nchini Kenya maarufu kama Gen Z.
Kundi la umoja wa vyama vya wafanyakazi wa bandari nchini India limeitisha mgomo kuanzia Agosti 28 wakitaka kutatuliwa mara moja kwa marekebisho ya mishahara na mafao ya pensheni kulingana na barua iliyotiwa saini na wanachama wake. Mgomo wa wafanyakazi wa bandari nchini India unaweza kuzidisha msongamano uliopo katika bandari za Asia na Ulaya na kusababisha uchelewesho wa usafirishaji, na unaweza kuwa na athari ya kimataifa kwa biashara pamoja na uchumi. Wizara ya usafirishaji ya nchi hiyo iliunda kamati ya pande mbili kuhusu mashauriano mishahara inayoangazia pande mbili hapo Machi mwaka 2021.
Waziri wa nje wa Marekani Anthony Blinken amesema makubaliano hivi karibuni ya kusitisha mapigano huko Gaza inaweza kuwa fursa ya mwisho ya kurejeshwa kwa mateka na kumaliza mapigano kati ya Hamas na Israel. Huu ni wakati wa maamuzi pengine ni bora labda ya mwisho fursa ya kuwarudisha manyumbani mateka, kupata sitisho la mapigano na kumweka kila mtu katika njia bora ya kudumisha amani na usalama. Blinken alisema hayo hii leo Jumatatu akiwa nchini Israel. Blinken leo alikutana pia na rais wa Israel Isaac Herzog na alipangiwa kukutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant baadaye hii leo. Nasikia mkamiti ni nyimba ndojo huyo akiwa na Domo Kaya na bibi Lady JD, ngoma ambayo imetamba kweli kweli ya wanoknok hiyo mkamiti.
Wanoknok
unajua wanoknok ilikuwa imetamba miaka ile,
nimesikia kibao si mchezo.
Si mchezo, na hapo basi ndio hivyo unapoona kwamba Express inakupa vitu vya uhakika na wasanii ambao kama hawa wasanii wa Kongo naweza kusema Tanzania ambao wametamba kweli kweli. Na basi tuendelea kumkumbuka Mandojo kwa nyimbo kama hii. Unajua amefanya kazi kubwa.
Haswa basi tuingie katika kipengele cha barazani. Ungependa kuona serikali katika eneo lako ikifadhili miradi gani ili kupunguza tatizo la ajira kwa vijana?
Wengi wamejibu mkamiti. Na tayari naambiwa kuna mtu kwenye simu, sio? Kwa nani ya simu? Mtu mkaribisha alafu tuendelee na wengine kwenye Facebook. Halo msikizaji, karibu sana View Express. Jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tuambie maoni yako kuhusiana na swali hili.
Nikumbushe kwanza swala, nimesahau kidogo.
Swala lilikuwa linasema tumeliweka hapo kwenye Facebook. Ungependa kuona serikali yako katika eneo lako ikifadhili miradi gani ili kupunguza tatizo la ajira kwa vijana?
Kwa majina naongea na Marimola Mazani, au kutana na nitadume la Mr. Marimola Mazani, kutana na nitadume la Mr. Marimola Mazani na wakisha pande za Kasekese, Tanganyika, mkoa Katavi, Tanzania. Mimi kwa serikali ni kwa sisi vijana, pia mimi ningependekeza kwa sisi vijana kama serikali ni ajili. Unajua kuna miundombinu mingi sana, kwa mfano kama serikali ya sisi na huku Tanzania kuna viwanda vingi sana ambavyo vimeshatengenezwa. Kuna viwanda vikubwa, kuna viwanda vidogo vidogo, na kuna ajira nyingi. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu mimi ningependa tu iendelee, japokuwa ajira zipo, lakini iendelee tuendelee, kwa sababu sasa hivi kuna ningependa mimi kwa mawazo yangu au mtazamo wangu kwamba kuna ajira nyingi ningependekeza, kwa mfano kama ile ajira ya ufundi umeme au fundi huu wa kukamua miwa, ufanyaje, ingeendelea iwe pana zaidi mpaka vijijini. Sema tu hii kwa tunaisikia vijijini, naisikia vijijini sawa zipo, lakini kuna vijiji vingine hajafikiwa na huduma kama hiyo. Kwao kuna vijana wengine hawana kabisa wana ajira. Kwa mimi ningependekeza kwa maoni yangu mapanua ajira, ajira yani hiyo kubwa, ajira ziwe nyingi. Ona mimi mawazo yangu, mtazamo wangu ulikuwa napendekeza ndio ile ya kwamba ajira za vijana ziwe nyingi, kama mfano ajira za viwanda hivi hivi, kukagua miwa kufanyaje, ziwe vingi ili ya kwamba vijana tufurahie na matunda.
Bila shaka nakushukuru sana Mwalimu wa Ramadhani kutoka kule nchini Tanzania kutoa maoni yako moja kwa moja mkamiti. Basi tuangalie na wale ambao wapo hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook wakitoa maoni yao. Nianze naye basi, nani huyu? Cornel Mwilongo yuko kule Mbarali, Mbeya, Tanzania. Sasa serikali ifadhili miundo mbinu ya kilimo cha umwagiliaji kama vile barabara, madaraja na mifereji ya uhakika. Hiyo itasaidia sana kupunguza tatizo la ajira.
Didier Sahani anatokea Kivu Kaskazini DRC, ameandika huku kwetu waliosoma walimu wa shuleni ni wengi wasio na kazi, tena mshahara wao mdogo sana. Ndio maana kwenye shule nyingi wazee ni wengi, huku pia vijana wakihitaji kazi. Kwa hiyo serikali iwape wazee hao hela ya kustaafu ili wapishe vijana pia waweze kufundisha katika nyanja hiyo, sekta muhimu, itaongeza ajira kwa vijana.
Bila shaka namuona Marco Nyanda akiwa Lunguya, Msalala, Kahama, Tanzania. Sasa mimi nataka viongozi wetu kuanzia madiwani, wabunge, watende haki wanazotuahidi wakati wa uchaguzi wao. Kwa mfano wafanye mikutano ya kuongea na wananchi ili watoe kero zao.
Serikali inapopiga jeki ukulima na viwanda pamoja na kazi za mtandaoni itaajiri watu wengi sana katika eneo hilo. Ni maneno ya Elfas Kiprotich.
Na Shukuru Musai akiwa Butembo DRC anasema, mimi ningependa wajenge viwanda ili vijana wanufaike kwa haraka, ila tatizo tu ni kwa serikali, kwani vijana wengi wamemaliza shule lakini hakuna kitu ambacho serikali huwafanyia.
Alan Ketaita wa Bungoma, Kenya anasema ikifadhili vijana ambao wanavumbua vitu mbalimbali ili kusuluhisha matatizo na hivyo kupatikana riziki, serikali itakuwa imefanya jambo jema.
Bila shaka mwa Richard Kambale, Steven Kalali na wengine wengi wametoa maoni yao. Endelea tafadhali kutoa maoni yako hapo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Sitaendelea na mjadala huo bila shaka. Lakini mkamiti, basi kama tunavyosema Express, huwezi kusukuma bila muziki.
Sasa tunaelekea wapi sasa?
Tunaelekea kwenye kibao chetu kinachotamba hivi leo. Huyu si mwingine Mr. TZ. Jumbe huyu Hamza akishirikiana naye Kerry. Kibao kinasema utamtaka. Sikia kitu hicho mkamiti, kimetulia kweli kweli.
Don't even want to go to the boys, not a boy.
hicho mkamiti unakisikia utamtaka. Mr. TZ na Kerry wakifanya vitu vyao.
Tunasonga mbele katika kipengele cha ushauri. Basi baada ya mataifa ya bara la Afrika kukosa kuchukua medali nyingi, tunaye leo mchambuzi wa masuala ya michezo. Anatoa ushauri kwa wazazi katika bara la Afrika. Anasema kuwashauri watoto wao kuchukulia michezo kama ajira rasmi, kwani kwa kipindi kirefu wazazi wamekuwa wakiona michezo sio jambo la msingi, na ndio moja ya sababu ya kupelekea wale wanaoshiriki michezo kutofanya vyema.
Mimi nimefanya utafiti kwa muda mrefu, nimegundua tatizo halikuanza jana wala juzi. Tatizo ni la muda mrefu, kwa sababu bara la Afrika na nchi zake hazikuwa zimefikia kwenye ufahamu kwamba michezo ni ajira rasmi. Michezo ni kitu ambacho kinaendesha maisha ya watu, ni kitu ambacho kinasimamia familia za watu, kinasomesha watoto, kinatengeneza miradi ambayo inaajiri mamia kwa maelfu ya watu kwenye makampuni ya wana michezo. Ni mpaka pale ambapo baadhi ya watu walikwenda kupata uzoefu kutoka kwenye mabara kama Amerika na Ulaya, ndipo walipokuja kurudi na kuonyesha kuna uwezo na ufahamu mkubwa katika namna ya kutafsiri ajira kwenye eneo la michezo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilianza muda mrefu kwa watu kutoamini kwamba hii ni sekta rasmi. Ilikuwa inaonekana ni eneo tu fulani la ziada la kimaisha.
Shukrani sana kwa ushauri wako huo. Ni vyema basi wazazi wakahamasisha watoto wao kuhusiana na swala la michezo, na kuona kwamba michezo pia ni muhimu. Muhimu kama ilivyo michezo mingine, ikiwemo ya kuogelea, basketball, soka na kadhalika. Basi VOA Express ikiwa inaelekea ukingoni, tuangalie swali la leo.
Linasemaje?
Baada ya WHO kutangaza ugonjwa wa mpox ni dharura ya afya umma, je, kuna athari za kutosha mahala ulipo? DDR Sahani kwa mara nyingine tena anapatikana huko DRC, anasema kusema kweli ugonjwa huo ni hatari, ndio wataalamu wa afya wangejitahidi sana ili wapate chanjo, pia dawa ya kutunza walioathirika, pia waendelee kupata elimu kuhusu ugonjwa huo na unavyosambaa.
Namuona naye Tano Pita anasema akiwa kule Chato, anasema tafadhali, inaonekana tahadhari haijachukuliwa ipasavyo, kwa sababu naona watu wanajimwaya mwaya tu na safari zao bila hofu yoyote.
Selemani Sambai Mahona yanapatikana Singida maeneo ya Iramba, anasema tahadhari itolewe kwa kila jamii ikiwemo kituo cha kutolea huduma pamoja na maeneo ya mashuleni.
Haya, Bashiru Mnalima anasema taarifa hii mimi naona imenipita, ugonjwa huu haujatiliwa maanani kukabili. Na vile vile namuona Shukuru Musai, hali kadhalika namuona Emmanuel Buhonya, Noah Msuya na wengine wote wakiweza kutoa maoni yao mkamiti.
Haswa naona muda nao pia unakimbia kweli kweli, basi hatuna budi kukamilisha VOA Express tukikupa dondoo tu za yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Sande, naona unapekua pekua hapo.
Makubwa mkamiti ni ligi imerudi ya Uingereza EPL, watu wakiwa wanazungumza sana kuhusu mechi za jana ambapo Liverpool walitoka na ushindi wa bao 2-2, Man City nao kupata ushindi wa bao 2-2, mechi ambazo zimetamba kweli kweli. Kwa hiyo mkamiti, hayo tu yanaendelea kutamba na kujiri kwenye mitandao, lakini hapa studio mbele nao unatuishia. Basi tunakamilisha kipindi hiki cha Express, upande wa pili Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu mkamiti, unasema tunaagana nini?
Kibao fine kutoka kwake Wiz Designer akishirikiana na Big Fizzo.
Ayo matoya awe na yokonga.